halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegaysto waa khamiis 13ka bisha July cadda waxa idin la socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Sahra Ciidlano.
Qodobadan idin ku hayno idaacadda ee dadkiisimana waxaa ka mid ah golaha wasiirada dawladda Soomaaliya oo markii ugu horeysay shirkoodii todobaadlaha ahaa ku qabsaday magaalada Kismaayo.
Dawladda federaalku waxay ka go'an in shacabka loo dhawaado la gaarsiiyo maamulka iyo dowladnimada. Tanna wax xini ah oo aan ku bixin karno ama la qiyaasi karo haba yaraatee midis wax walba waxaa ka weyn niyad wanaagga oo dowladda iyo xukuumadda ah inay shacabkeedu u adeegto kuna dhawaado.
Waxaan kaloo dhegaystayaal idin haynaa miliishiyaad loo malaynayo inay shabaab ka tirsan yihiin oo deegaanka Lamu ee dalka Kenya ku afduubtay baabuur siday saraakiil kenyaana.
Ciidamo Maraykan iyo Soomaali isugu jira oo xalaysa la sheegayna weerar ku qaadeen deegaanka Kunyo Barrow ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasi oo ay ka sii daayeen maxaabiis Al-Shabaab u xidhnaa.
Sidoo kale waxaa dhegaysan doontaan xogaha arrimaha dibadda Maraykanka oo natiijo la'aan kala soo noqday dhexdhexaadin uu ka dhexwaday dalalka Qatar iyo Sacuudiga xulafadiisa.
Doodda gaaban barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka.
Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson ayaa maanta ku laabtay caasimada dalka Qatar ee Doha si uu kulan ula yeesho amiirka dalkaasi xukuma Sheikh bin Hamad Al Thani. Arrintani waxa ay qayb ka tahay kulamo diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu xalliyo ismarunwaaga ka dhexalusan Qatar iyo isbahaysiga carbeed ee ka soo horjeeda uu Sacuudigu hogaaminayo. Kooxda Sacuudiga uu hogaaminayo ee xubnaha ay ka yihiin Imaaraadka, Baxrayn iyo Masar ayaa ku eedeynaya Qatar inay taageerto argagixisada, islamarkaasina waxay Dooxa u bandhigeen inay fuliso 13 qodob kadib markii bishii Juun. Qatar ayaa sheegtay inay ogoshahay inay wadahadal la gasho xulafada kasoo horjeeda hase yeeshee aanay marnaba ka gorgortami doonin madax bannaanideeda. Tillerson ayaa Arbacadii Jidda kula kulmay wasiiro ka kala socda isbahaysiga Sacuudiga uu horkacayo, hase ahaatee wax hadal ah muusan bixinin oo uu siinin warbaahinta.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa socdaal ku tagay caasimada dalka Faransiiska ee Paris isaga oo kulan la qaadan doona madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron. Hadda waxaa labada gudoomiye la filayaa in ay ka wada hadlaan qodobo ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada. Sidoo kalena safarka madaxweyne Trump ayaa ku soo beegmay dabaaldeg ka soconaya dalka Faransiiska iyo weliba iyadoo ay ku beegan tahay 100 sano guuradii ka soo wareegtay xilligii ciidamada Maraykanku ay ku badeen dunida. Madaxweyne Donald Trump ayaa sanad ka hor ku tilmaamay Paris inay tahay goob faraha kasii baxaysa oo halisa, isaga oo ku sababeeyey inay magaaladaasi ka howlgalaan kooxa argagixisa ah, inkasta oo horow sheegay hadalladaasi haddana waxa uu aqbalay martiqaadka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu u fidiyey.
Tirada qaxootiga loo ogol yahay inay waddanka Maraykanka soo galaan sanadkan ayaa dhaaftay 10,000 oo ah kootadii uu madaxweyne Trump u gooyay amarkiisii madaxweyne in lagu xadido qaxootiga waddankan imanaya. Ilaa iyo shalay galab, tirada qaxootiga ee la ogaaday in waddankani soo galaan waxa ay gaartay 10,086 ruux. Inkastoo tiradu gaartay intii loogu talagalay, haddana waa ay sii socon doontaa iyadoo lagu salaynayo go'aankii maxkamadda ee u ogolaanayay qaxooti walba oo ehel dhow u jooga waddanka Maraykanka in uu soo galo waddanka, sida lagu qoray bogga hay'adda ammaanka gudaha. Tirada qaxootiga soo galaya waddankan ayaa la filayaa inay yaraato laga bilaabo xilligan ilaa iyo dhammaadka sanad xisaabeedka dowladda ee September 30-keeda ku eg.
Madaxweynaha Maraykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka uu door bidi lahaa in Hillary Clinton madaxweyne noqoto marka la barbar dhigo in madaxweyne Trump uu aqalka cad ku guuleysto. Madaxweyne Donald Trump ayaa u sheegay warbaahinta CBN in haddii Hillary Clinton ay guuleysan lahayd uu tilmaamay in ciidamada militariga Mareykanku ay wiiqmi lahaayeen isla markaana tamarta Mareykanku ay qaali noqon lahayd. Madaxweyne Trump waxa uu sheegay inay taasi tahay sababta uu Putin u jeclaan lahaa in Hillary soo baxdo, isagoo hadalkiisa raaciyay in aanay jirin sabab uu jeclaan karo madaxweyne Trump oo isagu ku ololeynayay inuu ciidamo military oo xoogan dhisi doono.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanayseen waa VOA. Markana aynu gudugalno qodobada kale ee idaacaddeena, caawa aan idinkugu hayno. Golaha wasiirada dowladda Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay magaalada Kismaayo ku yeeshay shirka ay toddobaad kasta yeeshaan. Waxaana shirkani guddoominayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Shirkan wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyay ee lagu qabto meel ka baxsan magaalada Muqdisho. Waxaa goluhu ay ku ansixiyeen isbeddel lagu sameeyay xeerka saxaafadda Soomaaliya. Haddaba Ismaaciil Farjar ayaa khadka telefoonka ee Kismaayo ku wareystay injineer Cabdiraxmaan Cismaan Yiriisow oo ah wasiirka warfaafinta dowladda federaaliga ee Soomaaliya.
bismillaahi raxmaani raxiim. Kulanka taariikhiga ahaa maanta ka dhacay Kismaayo oo ahaa shirki caadiga golaha wasiirada uu ku guddoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xasan Cali Khayre, arrimo fara badana looga hadlay. Soo waxaa warbixin looga dhageystay madaxweynaha Jubbaland iyo hay-adaha amniga Jubbaland oo qaybta hore iyo kulahaa warbixin. Kadib qaybtaas kadibna golaha wasiirada ayaa isku haray shirkoodii caadiga ahaa. Arrimaha uga hadleen waxaa ka mid ahaa wasiirka boosta isgaarsiinta oo warbixin ka bixiyey aaladda internetka ee fiber optica oo fiilada ka go-need oo uu sheegay in markasii sameynayay uu yimid, lana rajaynayo maalmaha soo socda ilaa Axadda in internetka shaqadiisii dib u soo laaban doonto. waxaa kaloo warbixin laga dhageystay wasiirka amniga qaranka ee arrimaha la xiriira ammaanka iyo amniga dalka oo dhan. waxaana la go-aamiyey in cid allaale ciddii taageerta fikirka argagixisada siyaasadooda ama dhaqaale ku taageerta in tallaabo sharci laga qaadi doono. hay-adaha amniga waxay sheegeen inay ku raad joogaan dad fara badan oo caadeystay inay arrimahaas maaragtay ay gargaaraan argagixisada, tanoo loo arkay in ay amniga iyo nabadgelyada dalka ay qasar ku tahay.
dhinaca kalena waxaa ansixiseen xeerkii saxaafadda. saxafiyiinta ma kala tashateen oo qayb ma ka yihiin la tashiyada ka hor inta aydana xeerka ansixin?
xeerkan isaga wuxuu soo maray marxalada kala duwan tan iyo 2006 ilaa iyo 2014 September oo beli wasiirada markaas jiray ansixiyeen. kadibna waa la socotaayo baarlamaankii 2015 December ayay iyaguna ansixiyeen. sababta aan wax ka bedelka ugu sameynayna waxay ahayd kadib markaan la tashiyo la sameynay siyaasiyiinta Soomaaliyeed, dowlad goboleedyada sidaas ka jira, iyo qaybaha bulshada ee qabtayso oo dhammaantood naga codsaday inaan wax ka bedel ku sameyno qodobada qaarkood. wadatashigaas dheer iyo wada shaqayntaas ayaa maaragtay ku keenay golaha, golahana maanta uu aad iyo aad noo soo dhaweeyey una ansixiyey.
dhinaca saxaafadda marka laga yimaado xeerkeeda, waxaa jiray shuruuc kale aad ansixiseen, iyaga maxaa ka mid ahaa?
waxaa ka mid ahaa sharciga waxbarashada guud oo runtii ahmiyad gaara u leh dalka Soomaaliya, oo la socota inay jiraan ciyaado badan waxbarasho oo si gaara loo leeyahay, sidii loo mideyn lahaa, jaangooyin loogu sameyn lahaa iskuulada iyo manaahijtooda iyo imtixaanada iyo sidii loo qaadi lahaa, iyadana waa dood dheer kadib golahu si aqlabiyad ayay u ansixiyeen, oo isagana muhiim u ahaa dowlad wanaagga iyo sidii loo soo celin lahaa waxbarashada iyo nidaamka dalka uu lahaan jiray.
safar taariikhiyad ku tilmaantay iyo kulan taariikhiya oo markii ugu horreysay golaha wasiiradu meel ka baxsan caasimadda ay ku shiraan, laakiin dad daliil durba ka soo saaray baa jiro u arka in kharash badani ku kacay oo aan loo baahnayn kharashka ay ahayd in meel kale lagu maareeyo. dadka maxaad ka odhan lahay?
runtii shacabka Soomaaliyeed aan u nimid ha noqoto Jubbaland, shacabka degan ha noqoto shacabka durbajoogta, ha noqoto shacabka baraha bulshada nagala soo xiriiray, dhammaantood inoo muujin sida ay ugu faraxsanayeen markii ugu horeysay golahooda wasiirada ee sagaan Kismaayo oo shirkood ku qabsadaan. Arrintan ma aha arrin oo qarash aan baxay, qarash aan bixin. Ujeedadu waxay tahay dowladda federaalku waxa ka go'an in shacabka loo dhawaado, la gaarsiiyo maamulka iyo dowladnimada. Tanna wax qiimi ah oo aan ku bixin karno ama la qiyaasi karo haba yaraatee majlis wax walba waxa ka weyn niyad wanaaga oo dowladda iyo xukuumadda ah inay shacabkeedu u adeegto una dhawaato.
Waan gartay xaggee baa xigta oo kulanka xiga lagu qaban doonaa? Ma laysla qaatay weli mise kulanka kan unbuu ahaa meel ka baxsan caasimada in lagu shiro?
Maya, waa siyaasadda guud ee dowladda. Tan iyo markii la doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya sideed Febraayo oo shacabka Soomaalimadooda ay soo dhaweeyey golihii shacabka oo shacabka ay soo doorteen iyo xukuumaddii, dhammaan waxaa ka go-an in muxuu ahaa shacabka aad loogu sii dhawaado. Taas ayaa keentay in muxuu ahaa tan qayb ay ka tahay siyaasaddaas iyada ah lagu doonayo in hal cod iyo hal qof laga hirgeliyo dalka, sida keliya lagu hirgelin karana inay tahay in shacabka loo dhawaado. Marka waa bilow, waxaan rajaynaynaa in dowladeedyada kalena aan tegi doono. Ra-iisul wasaaraha ayaa la xiriiri doona dowladeedyada qarkii, waxay ku xirnaan doontaa waqtiyada iyo jadwalka hadda si loo dejiyo, laakiin waa bilow arrintan.
Injineer Cabdiraxmaan Yuriiso, wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya UKCA, wuxuuna khadka telefoonka ee Kismaayo ugu warramayey wariyahayga Ismaaciil Xuseen Farjar.
koox hubaysan ayaa lagu soo warramayaa in ay deegaanka Laamu ay ka aftuubteen dad Kenyan ah oo baabuur saarnaa. Warbaahinta dalka Kenya ayaa soo tabinaysa in dadka baabuurkaasi lagu aftuubtay ay ku jireen saraakiil sarsare oo dowladda waddanka Kenya ka tirsan. Warkan waxaa Gaarisa nooga soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
kooxdan oo la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab ayaa afduubay gaari ay saarnaayeen ilaa 6 qof oo ay ku safrayeen inta u dhaxaysa deegaanka Imbakatooni iyo deegaanka Laamu. Taliyaha ciidanka booliiska gobolka xeebta James Okoro ayaa u sheegay idaacadaha maxalliga dalkani Kenya in dhacdadani goor dhow ay dhacday, iminkana halkaasi ay ku sii qulqulayaan ciidamo kala duwan oo ku raad jooga raggii afduubkaasi u geystay gaarigaasi. dadkaasi ay saarnaayeen lama hubo tirada dhabtay gaarigaasi saarnayd iyo weliba dadka gaarigaasi saarnaa waxay ahaayeen, balse waxaa laga tuhun qabaa in dadkaasi ay ahaayeen dad Kenyan oo halkaasi ku safrayay. Warar aan la hubin oo lagu sheeciyay warbaahinta dalkani Kenya ayaa sidoo kale waxay xusayaan in gaarigaasi ay saarnaayeen saraakiil sarsaro ka tirsan dowladda dalkani Kenya oo doonayay inay soo booqdaan deegaanka Witu oo Barakac uu ka jiro. deegaanka Laamu iminka waxaa ka soconaya howlgallo ay dowladda dalkani Kenya u magac dartay kasifeynta waxay ugu yeertay kooxo argagixiso ku ah guud ahaan dalkani Kenya kuna dhuumaaleysanaya deegaanadaasi. afduubkan gaarigaasi loo geystay ayaa waxa uu dhacaya iyadoo madaxa gobolka xeebta Nansal Marwa uu halkaasi u duulay. gobollada xeebta iyo gobolkani waqooyiga bari oo sinta isku saaran ayaa ciidamada amniga waxay la daalaa dhacayaan kahortaga waxay ugu yeereen canaasiir gobolladani ku soo duushay. marba marka ka sii dambeysana dowladdu waxay sheeganaysaa in wax badan ay ka qabanayso duulaamo adag ay soo qaadeen kooxahaasi. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 mitirband. warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.5 mitirband. wararka iyo wareysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA. ciidamo wada jira oo Mareykan iyo Soomaaliya isugu jira ayaa weerar ku qaaday saldhig kooxda Al-Shabaab ay ku leedahay tuulada Kunya Barrow oo gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan. sarkaal ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa VOA u sheegay in howlgalkaasi oo 3 saacadood socday lagu sii daayay maxabiis u xirneed kooxda al-shabaab dhinaca kale kooxda al-shabaab ayaa warbaahintooda ku qoray in weerarkaasi lagu soo qaaday ay fashiliyeen haddaba falastiin axmed iimaan ayaa howlgalkaasi ka wareysatay aadam cumar madoobe oo ah guddoomiyaha degmada barawe ee isla gobolka shabeellaha hoose
adam ugu horeen aan ku bilaabo kunye barrow horta waa tuulo masaafahaan barawe u jirtaa 90 kilometer dabcan nimankii absal barawe ku xooganaayeen intaan dowladda soomaaliya iyo ciidamada iskarabsanaya madowga oo afrika iisan imaan halkaa markii laga saaray ayay waxay ku habsadeen tuulada kunye barrow saldhigyada u waaweynaa ee ka dhigteen hali kowdii habeennimo ama 7 saac qofa sidii u yaqaan ayaa ciidamada maraykanka iyo ciidamo gaar u tababarma soomaaliya ayaa weerar ku qaadeen halkaasna nimankii maleysiyaadka argagaxisadaha waa laga saaray sidii uu maqaalka
marka ujeedku ma wuxuu ahaa in magaalada laga saaro mise waxaa jira howlgal ay rabeen in ay fuliyaan ama ha noqoto dad ay bartilmaameedsanayeen ama ha noqoto in ay unugyo burburinayeen ma ujeedku wuxuu ahaa inay magaalada ka xoreeyaan maleeshiyadaas
dabcan horta kunye barrow masaafo ahaan waxay u jirtaa caasimada soomaaliya muqdisho 300 kilometer muqdisho iyo kunye barrow inta u dhexleh xerooyin ayay ku leeyihiin shabaabku waxaan dareemi karnaa amba aan qiyaasi karnaa in meeshaas bartilmaameedka dad ahaan ayaan dareemi karnaa
marka howlgalkaasi sidee u dhacay ma ku guul dareysteen mise waxaa jira in ujeedada ay ka lahaayeen waa ay kasoo gaareen
dabcan annaga horta ma aanan tegin meeshii dagaalka ka dhaca laakiin ila madax bannaan sidii ay noo xaqiijiyeen ciidamada isbahaysiga oo meeshaas weerar ku qaaday inay ku guuleysteen ayaa hadalaynta ugu badantaa
marka waxaa la sheegayaa in maxaabiis halkaasi ku xirneyd la sii daayay maxay ahaayeen maxaabiistaasi haddiis la sii daayay ma soo wadeen oo iyagay soo raaceen mise siyaab magaalada ku sii dhexdaayay
wararka aan ka helayna tuulada kunye barrow waxay noo xaqiijinayaan maxabiis 180 meel ku xirnaayeen ay soo furteen nimankan weerarka qaaday
marka ujeedku ma wuxuu ahaa in maxaabiistaasi soo furto
ujeedka maxabiis kale ma ahayn ragga bartilmaameedka ahaa balse waxaan u maleynaa raggaas in guushii laga rabay laga gaaray
marka xogta sidaa ku maqsheen ragga ma la yaqaanaa ma la dilay ma nololaa lagu watay wax xooga ma ka haysaan
walaal waa mahadsan tahay dabcan meel dagaal ka dhaca dadaa ku dhimaa in dad badan oo ayuka meesha ku laceen laba xerana waxay gaadiid yaalla iyo hubna meesha ku gubta ayaan hadda wart nagu soo gaaraa nimankii bartilmaameedka ahaayeena dabcan guushii laga raba waa laga gaaraa sidii annaga wararku nagu soo gaaraya
marka khasaaraha howlgalkan ka dhashay ee dhinaca ciidamada dowladda ee kuwa maraykanka ma haysaan intuu leegyahay
walaala meel dad ku dhinta ma qarsoomaysa dadkaas hadeer wax oo xaggooda soo gaara haba yaraatee oo annaga wararna soo gaara ma ay jiraan
ma jiraan dad gaar ah oo aada magacyadooda idinku soo duulay oo ahaa bartilmaameedka weerarkan oo ama la dilay ama la qabtay
falastiinay saanka warqababa amba miidiyahaba soo qora hadda ka hor toddobaadkan hordhaciisa ayaa meesha duqeemo lala bartilmaameedsaday waxaana ku dhinteen rag horjoogayaal ah oo shabaabka ka mid ahaa oo u qaabashanaa dhanka bari buuraha galgala nin magaciisa ku soo koobeen markaas ku dhintay toddobaadkan hordhaciisa nin magaciisa lagu soo koobay dheereeya dabcan haddeerna faahfaahinta dib aan ka dhiibi doonaa weli xaqiijin aan ku jirnaa balse dib aan kasoo sii doonaa laakiin hadda waxaa ku xaqiijiyaa meesha in rag sarsare oo nimankaa qawaarijta ku dhintan ayaa ku xaqiijiyaa
hadda marka yaa haysta kunye barrow ma ciidankii qabsadaa jooga mise shabaabay ugu soo baxeen
ciidankii shabaabnimo ay joogaan sida warka nagu soo gaaraa nimankeena danihii ka lahaayeen ilaa 3 saacadood xariirta in magaalada gudaheeda ku jireen ayaa naloo sheega guulihii lahayn markii ka gaareen dib ugu soo laabtay
guddoomiyaha degmada barawe aadam cumar madoobe ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyahayga falastiin axmed iimaan
ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta baaritaan ka bilaabay inta u dhexaysa muqdisho iyo degmada afgooye kadib markii shalayto qarax baabuur uu ka dhacay kantaroolka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho warbixintana waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Zainab Abukar
ciidamada ayaa si gaara u baaraya gaadiidka xamuulka iyaga oo joojinaya gaadiidka kadibna darawallada su'aalo weydiinaya islamarkaana hubinaya gaariga iyo waxyaabaha saaran Ahmed Isaaq oo kamid ah darawalada gaadiidka isaga kala goosha Muqdisho iyo degmada Afgooye ayaa VOA ugu waramay qaabka uu baaritaanku ku socdo
tan baaritaanadu waxay ku kala duwan yihiin walaashay ciidamadu waxa ay baarayaan gaadiidka gaarka loo leeyahay gaadiidka biyaalka ee degmada Afgooye ka soo raray Muqdisho u soo rarta iyo kuwa caalashii ka soo rara tan gaadiidna waxay ka imaadaan sida aad ii sheegtay gobolka Shabeellaha Hoose tan gaadiidka shakhsiyaadku ay leeyihiin raaxada waa la baarayaa dadka darawalinta wataan waa laga dejinayaa gaariga koofnihii soo hore waa la baarayaa iyo qaybta dambe ee walaabta lagu ruto gaariidka beelka haddan kaga hadlo Muqdisho soo aada ama Afgooye ka soo baxana eelasha ka soo baxo waxaa la sameynayaa dadweynaha waa laga dejinayaa fail dheer baa la gelinayaa gaariga waa la baarayaa dadkana waa la baarayaa kuwa gaariidka xamuulka qaada ayaguna laba qayb ayaa loo barayaa gaariidka xamuulka ee degmada Afgooye ka soo rara qudradda iyo waxyaabahaas waa la baarayaa waxaana loo baarayaa qaab aan caadi ahayn oo rarka ayaa laga dejinayaa kadibna rarka ayaa lagu celinayaa waxaa aad u culus oo aad loo baaraa gaadiidka ka imaada deegaanada Janaale iyo Owdhigre kuwaasi oo xitaa haddii la gaaro kooda doornimo aana caasimada soo geli karin oo habeenkii xitaa ay naqanaysa inay meesha ku waydeen haddaysan helin dhamin
qaraxii shalay ka dhacay deegaanka Siinka Dheer ee duleedka magaalada Muqdisho oo sababay gaari kuwa xamuulka ayaa dhacay xilli ciidamada dowladda ay baaritaanka ku wadeen gaariga qarxay afayeenka wasaaradda amniga dowladda federaalka Ahmed Maxamuud Carab ayaa sheegay in gaariga qaraxa geystay oo lagu soo raray dhul la doonayay in lagu waxyeeleeyo shacabka ku nool magaalada Muqdisho hase ahaatee ciidamada dowladda ka hortageen inta uu soo galin magaalada Muqdisho iyadoo ay ciidamadu baarayaan oo qarxu dhacay
ciidanka laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya waxay fashiliyeen kooxda burcadiineedka shabaabka dib ee dabacsanaa inay u geystaan shacabka Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Banaadir ciidanka laamaha amniga oo muddooyinkan howlgal ballaaran ka dhanaa kooxda burcadiineedka waday baabuurkaasoo ahaa baabuurka loo yaqaano dhayno ee dhul ay ku soo reen qaybta hoosena walxaha qarxo ee soo saareen ciidanka markay qabteen ayagoo warkaas hayay macluumaadka baabuurka ahaayay markay istaajiyeen oo ciidankii miinada baaraayay ku soo socdaan ayay cadowga qarxiyeen saddex ruux oo shacab wadada maraysa ku dhimatay shacabka Soomaaliyeed waa la hina ana wasaaradda amniga codkeeda ku hadla waa ugu tacsiinaa annaga waxaan u taagannahay badbaadinta shacabka Soomaaliyeed
kontroolka Siinka Dheer ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa si aad ah loogu baaraa gaadiidka ka yimaada degmada Afgooye iyo deegaanada kale ee Shabeellada Hoose waana goobta saldhigga u ah xasilinta caasimada magaalada Muqdisho amnigana lagu adkeeyo waxaana qaraxii shalay ka dhacay halkaasii uu saameyn ballaaran ku yeeshay gaadiidka iyo dadka isticmaala wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo intooda badan u soo shaqataga magaalada Muqdisho sida uu mar kale ku waramayo Ahmed Isaaq
qaraxa kadib ciidamadu xalay si weyn ay u adkeeyeen amaanka oo gabi ahaan waxaa la xiray wadada u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye si aada waxaa loo diiday inay gaadiidka soo galaya Muqdisho ay isticmaalaan dooyinka qardajeeca ee caasimada dhinacyada ka soo gala ciidamadu way is ballaariyeen oo ilaa hoodka ayay galeen xalayta gaadiidka sidaas ay ku xanibeen caasimada xalay wax soo galaya ma jirin dhinaca Afgooye haddaan ka hadalnana gaadiid u gudbay degmada Afgooye ma jirin xalay
si kastoo ay tahay xaaladda wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye ayaa amni ahaan isbedeshay wixii ka dambeeyay markii dowladda federaalka Soomaaliya ay sameysay ciidamada xasilinta magaalada Muqdisho kuwaas oo magaalada iyo daafaha Muqdishoba ka bilaabay hub ururin iyo howlgalle amniga lagu sugayo walow mararka qaarkood ay halkaasi ka dhacaan falal amni darro ah Saynab Abubakar VOA Muqdisho
xubiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa guldarro kala kulmay dhexdhexaadin uu ka dhexwaday dalka Qatar iyo waddanka Sacuudiga iyo xulafadiisa Rex Tillerson ayaa wada hadalo la yeeshay madaxda Sacuudiga oo xiisadda lagu qaboojinayo aanay wax miraa ay ka soo bixin sida uu warbixintan ku faahfaahinayo Xuseen Saxnuuni oo Qaahira jooga.
Waayah arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka, Rexy Tillerson ayaa maanta ka duulay magaalada Doha, caasimadda dalkaasi Qatar, kadib markii uu natiijo la'aan kala kulmay dhexdhexaadintii uu labada dhinac ka dhexwaday. Rexy Tillerson inta uusan ka duulin magaalada Doha ayaa qasriga Baxrul Ahmar ee waddankaasi kula kulmay amiirka dowladda Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad, ayagoo ka wada xaajooday arrimihii ugu dambeeyay xiisadda ka alowsan Khaliijka. Sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa la kulmay dhigiisa dalkaasi Qatar, Muhammad bin Cabdiraxmaan Al Thani, iyo wasiiru dowlaha golaha wasiirada ee dalkaasi Kuwait. Ilaa iyo hadda lama oga waxa ka soo baxay wadahadalladii dhexmaray mas-uuliyiinta dalalka Mareykanka, Qatar iyo Kuwait, balse warbaahinta dalkaasi ayaa sheegaysa inuu ka duulay magaalada Doha isagoo wax natiijo aan ka helin dhinacyada Qatar iyo Isbaheysiga Carabta. Musa Rexy Tillerson intu uusan maanta gaarin magaalada Doha ayaa ka soo kicitimay dalkaasi Kuwait isagoo wada hadal kooban la yeeshay amiirka dalkaasi. Maalintii shalay ayay ahayd markii xogayaha arrimaha dibadda ee magaalada Jidda ee dalkaasi Saudi Arabia wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka afarta ah ee xiriirka u jaray dowladda Qatar. Xeelereyaasha dalalka carabta ayaa sheegaya xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykan inuu xooga saarayay sidii heshiis isfaham ah ay u gaari lahaayeen xukuumadda Doha iyo afarta dowladood ee carabta ahi. Xogayaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington oo afar maalmood booqasho ku joogay dowladaha Khaliijka ayaa la kulmay amiirada dalalka Kuwait iyo Qatar iyo waliba boqorka dalkaasi Saudi Arabia si loo soo afjaro khilaafka ba'an ee ka jira Khaliijka. Dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in lagu soo afjaro xiisadda Khaliijka waxaa sidoo kale kaalin weyn ka qaadanaya amiirka dalkaasi Kuwait. Dowladaha Mareykanka iyo Qatar ayaa heshiis ka dhanaa argagixisada iyo cidda maalgelisa kala saxiixday laba maalin ka hor. Maalintii Salaasada ayay ahayd markii warmurtiya si wadajir ah ay u soo saareen dowladaha Masar, Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn, kaasoo lagu sheegay heshiiskii isfahamka ahaa oo ay wada gaareen dowladaha Mareykanka iyo Qatar inuu yahay mid aan dhammaystirnayn isla markaasina ay hubinayaan. Bishii hore ayay ahayd markii isbahaysiga dowladaha carabta oo Sacuudi Arabiya ay horkacayso xiriirka ay u jareen isla markaasina go'doon ay geliyeen dowladda Qatar kadib markii ay ku eedeeyeen inay maalgeliso argagixisada taasoo si weyn ay u beenisay xukuumadda Doha. Xeelereyaasha bariga dhexe ayaa ka dayrinaya waxa ay ku dambeyn doonto xiisadda cakiran ee u dhexaysa dowladaha carabta mar haddii ay guuldaraystaan dadaalada dhinaca diblomaasiga ah oo ay horkacayaan dowladaha Kuwait iyo Mareykanka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
VOA.
Nimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaas aad naga la socotaan walaanta af Soomaaliga ee aad VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waqtiga intaynu ka harsan qodobada aad maqli doontaan waxa kamida doodii gaabnayd barnaamijka wargeysyada waxa ay quraan iyo waliba qodobo kale marka horeste wararkii caalamka oo kooban. Laba ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maanta kooxda Al-Shabaab ay ku dishay deegaanka Ciilcad ee u dhow degmada Rabdhowre ee gobolka Bakool. Ciidamadan la dilay ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen tiro ciidamo ah oo la weeraray xilli ay u socdeen saldhig ay ciidamada dawladdu ku leeyihiin deegaanka Qaranjoome ee gobolka Bakool.
Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta kulaabtay caasimadda waddanka Qatar ee Doha si uu kulan ula yeesho amiirka waddankaasi xukuumaha Sheikh bin Hamad Al Thani. Arrintani waxa ay qayb ka tahay kulamo diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu xaliyo ismarwaaga ka dhexeeya Qatar iyo Isbaheysiga Carabeed ee Sacuudigu hoggaaminayo. Kooxda Sacuudigu hoggaaminayo ayaa xubnuhu ku jiraan Imaaraadka, Baxrayn iyo Masar ka tirsan waxay ku heedeen Qatar inay taageerto argagixisada isla markaasina waxay Doha u soo bandhigeen inay fuliso 13 qodob kadib markii ay xiriirka u jireen bisha Juun qodobadaas oo ay Qatar gaashaanka u duurtay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa socdaal ku tagay caasimada dalka Faransiiska ee Paris isaga oo kulan la qaadan doona madaxweynaha dalkaasi Faransiiska Emmanuel Macron. Labada hoggaamiye ayaa la filayaa in ay ka wada hadlaan qodobba ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada, sidoo kale safarka madaxweyne Trump waxa uu ku beegmayaa dabaaldega dalkaasi Faransiiska, iyadoo weliba ay ku beegan tahay 100 sano guuradii ka soo wareegtay xilligii ciidamada Mareykanku ay ku biireen dagaalkii koowaad ee dunida.
Talada qaxootiga loo ogol yahay inay waddankan Mareykanka soo galaan sanadkan ayaa dhaaftay 10,000 oo ah kootadii uu madaxweyne Trump u gooyey amarkiisii madaxweyne in lagu xadido qaxootiga dalkan soo galaya. Ilaa iyo shalay galab, talada qaxootiga loo ogolaaday waddankan inay soo galaan waxa ay gaartay 10,086 ruux. Inkastoo tiradu ay gaartay intii lagu talagalay, haddana waxa ay sii socon doonaan imaanshiyooda waddankani iyadoo lagu salaynayo go'aanka maxkamadda sare ee u ogolaanaysay qaxootiga ehelka dhow ku leh waddankani Mareykanka sida lagu qoray bogga hay'adda ammaanka gudaha ee Mareykanka.
Halkaasi aad dhageystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada doodi gaabneyd waxay noo soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada doodi gaabneyd. Doodeena maanta waxa ay ku saabsan tahay arrinta tahriibka iyo dhalinyarada ku sii qulqulaysa wadamada Yurub ee sii maraya safarada halista badan. Arrintaasi oo keentay inay dhalinyaro fara badan ku dhintaan badda Mediterranean-ka iyo weliba saxaaraha Liibiya. Haddaba, maxay tahay sababta dhalinyarta ku kalifaysa inay dalkooda ka tahriibaan? Tahriibku se ma yahay xal? Waxaa arrintaasi ka doodaya Injineer Mukhtar Haaruun Cismaan oo ka mid a dhalinyarada dibadda wax ku soo baratay. Dhinac kale waxaa dooda ku jira Guuleed Jaamac Ismaaciil. Su'aasha ugu horreysa ee dhalinyarada weydiiyey waxay tahay tahriibku faa'iido ma leeyahay? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya marka hore Guuleed Jaamac Ismaaciil.
Sida ii sheegtay in waddanka laga tahriibo ansanaha muuqatay oo koowaad
waayo sababteed waa misinta maxay tahay marka Guuleedow?
Waxa la yidhi mahmaha waa tiraada nin walibeynta inuu ciidamaya. Marka waxaa naga jeeda dal ogeyntii taariikhda aaday dadkeeda noqonaysa dalkaas sidaasi ku hormaraya.
Marka waxaad aaminsan tahay in tahriibtu ay qayb ka qaadanayso horumarka dalka, saas miya?
Haalal
waa tahay. Dhinaca kale waxaa dooday nagula jira Injineer Mukhtar Haaruun Cismaan. Injineer Mukhtar, sideed u aragtaa doodaasi uu qabo Guuleed Jaamac Ismaaciil?
Walaal aniga ugu horreyntii waan ka duwanahay walaalkay Guuleed habka uu dhigay. Waxaan aaminsanahay tahriibta marka la eego kelimadda lafteeda waxay tahay kelimada carabi oo kasoo jooda Soomaaliga lagu yiraahdo baxsasho. Dad xabsi ku jira dalkoodii dadkoodii iyo ummadoodii ka cararaya ayaa macnaha uu noqonaya tahriibta. Tahriibta waxaan qabaa ummadda waxaan dhibaato ahayn oo ugu sugan inaysan jirin. Waxaa daliil u ah idinka hadda matar warbaahin caalami aad ka shaqaysaan, midda warbaahinta la daawado ama midda dhageysto, waxaad arkaysaan maalin walba kumanaanka ma aha tahriibayaasha baaba'aya inta u dhexaysa dadka Soomaaliya iyo muxuu ahaa Yaban, inta u dhexaysa muxuu ahaa Suudaan iyo sacraha Liibiya. Dhibaatada ku haysata ummadda Soomaaliyeed ama ummadihi kale ee muxuu ahaa dalalka Geeska Afrika iyo Afrikaanka ah badda Mediterranean-ka oo maalin walba muxuu ahaa meedkooda laga soo daaqulayo, waxaa taa ka sii dara walaal marka qofkii uu tahriibo. Qofkii dhalinyarada ahaa rajadiisii oo dhan ba wuxuu ku xiraya inaanu waxba samaysan karin, waddankiisa waxba ku qan ku dhaqan karin, ummadda muxuu ahaa waxba kusoo kordhin karin ilaa inuu tahriibo. Marka waxaan u arkaa tahriib markaad maqashid inay tahay halaag muxuu ahaa qofkii ku halaag sameeyo isagoo muxuu aana ka fiirsan halka u socday halka u tagayo iyo maxaa ka horreeya. Ani saasaan u arkaa.
Waa tahay Guuleed, arrintaas maxaad kaga jawaabaysaa?
Arrinta waxaan kaga jawaabayaa anigu mowqifkayga waxa weeyaan dhalinyarada inay tahriibto. Waxaanan ku tilmaami karayaa boqolkiiba 89 waxaan aaminsanay in tahriibku faa'iido leeyahay.
Laakiin waxa uu ku yidhi Injineer Mukhtar, tahriibka dhalinyaro fara badan baa ku dhimatay. Marka dhalinyaradii markii naftooda haddii ay halaagaan oo ay waayaan, miyayna halis uu ku ahayn iyaga?
Horta inta boqolkiiba 2 dhibta marka ay tahriibaan dhalinyaradu naftoodana marka waqtigeeda ku dhimanaysa.
Waa yahay ka sokow dhimashada, haddana mustaqbalkooda marka ay tagaan dalalka Yurub waxaa inta badan ama maqalaa in aan la qaabilin ama aan sharci la siinin. Taasi maxaad kaga jawaabaysaa?
Taasi waxaan kaga jawaabayaa waxa weeyaan halkan ninka dibadda jooga ee wax soo bartay ee master fitaalkaas oo yimid master agnesita qofka loo isku dhigman baha. Tusaale ahaan ninka diblomaxagaasa sitaanba ninka master agnesita iskuleefala مثلا على العملية تنتي تاريخته بين أي وحصابرة تو مثلا ودن كل القصص نقطة ودن كل زني الحقبة
إن جنر مختار أريد أسمع حد كذي جواب صادقنا
قرار اللي هو حاله يهاي ذلك هديم هو عدد الجوعة أنا أصير هذا بقوله دون فكرة بس كلامي اللي يسجل يوم ذلك ودن كذي عام ذلك واحد ذلك هو واحد كل قضاء أما ذلك واحد كل قضاء بس يريد يسوي واحد كل قضاء لأن يرى هو حقوق الدنيا يوم هو لما ألقش تصير أحسن لما ألقش من عن طلا إن سير حابدي بدل الغداء يوم بدل الغداء يعني ساسي واحد ما تقدر سأل بربي صور جدا كذا سعد وعويان إن أنا جوا بيسنو مؤسسات وحبرش حقوق بدل أو هود كين جريسي إن أنا أبورنا دخالي أبورنا نول لا أبور حقوق بدل نول شاس بس يمارين لها نقدام بني يرى ودن كودين بروها أميسن إن ودن كودين ودن كود حبرتين تكودين جوعان midan u leeyahay muxuu ahaa dadka dhimanaya 400 oo labo aniga waxa qabaaritaa in ka duwan ay jirto waxaan waxaan hadii la xisaabiyo dirii tagay warbaahinta waxa ay ka sheegtay muxuu ahaa garaba taariibayaasha ku baabay badmin trainingka walaalkii guulay waxaan maleynayaa inuu aad u daawanay ama aad u la socday qasaare badan dhimasho badan iyo rafaad badan baa ka soo gaaray aniga waxaan markaa fikradda tahdiidku inay tahay fikrad gumaysi xagga maanka ee laga haysto muxuu ahaa dadkii muxuu dadka afrikaanka iyo dhimasho gumaysi saddexaad oo la doonayo in هو عقلي هذي يحوج ويرادي لا 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 يراهذا نلاشي يوناجي يهاتي وطوي على ملعب أرضي صار وأي ترى نعجوميك كمذا
إنجر مختار لنا أكلم ركان إغنسيدا وشيء جولد يدل يراد الله فكر كأبا وحي كده ذيان إن أنت بدن لقيمة يوقف كدي بدك هي مادة إيه لقيمين إن اليرادي ودن كجوبتي تاسي محا لقى بحكرة
ولا غرتو حاس لي هاي مركان إنه هذا إنه ودن كان جمع سوماليا أما هي لها شقية أما البرستيش كشقية تبقى كشقية لو حقبة إنت نمبر كبيرة وعدت بيها وخبر في أيام بدل إيه عيان وحمارية وإذا كسا قفتا صومالي هي إلا إنه دواري صومالي وتجاني كان أوليها إليها لكن أنا قمت عقرار أنك فكرت أما ما هي أد أما يرد لي ميسا إن قفتا صونا قد لغهر مريو في وضع في جولي إن هو يهي نفسي سقف في شغل في سبيل الجلي ما هو تاريخ سبيل الجلي
واتي قول أريد أسأل ورا تادو
إيش المستار يا حن وجو عقل إني أرى لها من ما أنت ود في سنة ورش في عنقها إستا عمش غحت عنقها إستا عاد السين يده ودقني إنه تاريخ مرة نيجي سكون سبع وين تاريخ جواح كينا سدم باك الإستا جواح كينا سدروب باك الإستا جواح كينا يا جواح فيه لا بقى جواح لو يتشار بس ولا هم بلوا على هذا نيك دليلنا ما أنت وجو تاريخ نيك ديكي سامر كتاريخي أنا ده هرم مريو كذي أنا يحصل برتو أو سواء تعمل قاتو شعر سواء قاتو هو مو دقيق سواء كنا قلنا مركا أنا عارن لها بعير تها تهريبته ولما أنا مو ظهر ريو أو تهريبنا
ورا البولة أنت معناه ما في مركا واحد داوين اللي هو مداوية هبل بام فهو محسمي داوي من قلنا داوي صعب وعويان تهريبته ما تهاي طريقة صعبة يعني ضل فينا كل سكنا تهريبته ما تهاي طريقة صعبة يبقى بني رضا أو حلو قصة يبين كرو أنا وحنا قبى برنا صح معها عن سؤال قصة قاتل dal kan uu sheegay guuleed uu leeyahay dal hormaray oo hormari waa tan garaba
aan isma qallo guuleedo guuleed iyo injineer muxtar aan isma qallo
ubadki baa soo baqday dib badan baa haysta anigu muxuu ahaa dhaqaale ma hayo malul ma hayo ubadkina waa la soo baqday taa markaa waxay noo keenaysaa in aan marna sii taariin marna soo taariin marka hal mar qolaysaa sawir ka halkaan
arinta waxaan u arkayaa halka ugu dhowe dhawrka maanta lagu geyn karaya amba lagu joojin karaya inay tahay dhalinyarada waxaan niyada ugu soo dhacday arrimaha faamigeeda ninna maanta ma doonayo inuu dhexil maro ninna lama wixii doonayo inuu fiican ku noolaado marka aan waxaan leeran lahaa dhalinyarada iska taariinto waxna soo dadato dalka laga wada soo noqonayaa inuu soo dhaafo marka aan leeran lahaa dhalinyarada iska taariido
waxaan ugu xasuusan bixinaa waxa weeyaan anigu waxaan qabaa waxaan idin garadaa waa fikrad gumaysi waan idin aya labadii hore gumaysi wuxuu lagu bixin jiray adduunka asaga loo yimaado oo asaga dhanyaradeen uu xog ku kaxayso laakiin maanta in dhanyarada lagu dhiirigeliyo oo la yiraahdo soo taariiba dadayda soo cunto barigaaga soo baabiyo kadib markaas imaadaana nolosha dadka nolosha ka dhacay ee ay jiideen oo dadada uu sheegay in la yiraahdo muxuu ahaa nolosha ka shaqeeya arinta horumar uma arko nolol uma arko wadanka waxbarasho badan ma hadda wadanka taalo guuleynta dhibaatada faraha badan oo uu tiranayo wadankii muxuu ka sii baxayaa amnigii wanaagsanaanaya waxa waxaa jirta jaamacada fara badan wadankii ka shaqeeya muwaasasad waxaa jira wadankii soo faraya dayarada xoogooda dadkooda iyo dadkooda ugu faa'iidayaan iyaga muxuu ahaa ayaa wadanku wax ku noqon kara laakiin hadii xoogga lagu baabiyo badda militarinka barna lagu baabiyo muxuu ahaa xaraa liiriya ummadaasi khasaaro u xareen u soo kabeen.
inta sina digistiyal waxa inoogu idil doodi gaarnayd oo ku saabsanayd arinta tahriibka waxaana inaga qayb qaadanayay engineer muxtar harun ismaan oo ku sugan magaalada muqdisho iyo waliba guuleed jaamac ismaaciil oo ku sugan magaalada hargeysa tan iyo intan dood kale ku kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
seen baraadan ayaa ina la socodsiinaya doodaasi gaaban dhigaysiyaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada Ridwaan Haaji ayaa soo diyaariyay waxaana la soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee toddobaadkan aan uga hadlayno
barnaamijka waxa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdi Wali waxaana la soo jeedinaya aniga oo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studio VOA ee Washington
aan ku bilaabo Axmedow wargeyska Daily Mail ay ka soo baxa magaalada tan London ayaa ka hadlay maqnaashaha internetka Soomaaliya iyo inuu abuuray xaalad adag wargeyska ayaa ku bilaabay qormadiisa bishii aynu soo dhaafnay waxa uu ilmo yar ku dhashay magaalada Muqdisho isaga oo waliba qaba xanuun dhinaca indhaha ah una baahna in looga soo daweeyo dalka dibadiisa ilmahan dhashay oo loo helay daweyn caafimaad oo dalka Turkiga ah ayaa intii aan loo dhameystirin waraaqihiisa caafimaadka waxa markab sita calanka dalka Panama uu jiray fiiladii internetka isagu oo ku sugnaa meel u dhow dekedda magaalada Muqdisho sida wargeysku uu qoray
wargeysku waxa uu leeyahay xariga internetka ee go'ay waxa uu ahaa shil dhacay waxana shilkan uu sababay in qadka internetka isku xiriyay Soomaaliya iyo dunida kale ee loo yaqaan fiber optiga uu meesha ka baxo wargeyska oo sharxaya muddada internetku uu ka maqan yahay Soomaaliya ayaa sheegay in tan iyo 24kii Juun uu qadka ka goonaa Soomaaliya maalin kastana waxa ku lunta lacag dhan 10 milyan oo dollar oo u dhiganta 9 milyan oo euro sida laga soo xigtay dawladda Soomaaliya wargeysku waxa uu tilmaamay in maqnaashaha internetka uu saameeyay nolosha dadka sida caruurta xanuunsan oo rajadoodu ay ku xiran tahay inay helaan qad internet ah
waxaa jira dad kooban oo ladan oo nasiib u helay inay helaan khadka internetka iyagoo adeegsanaya shirkado isticmaala satellite-ka hayeeshee inta badan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada Koonfurta iyo Bartamaha ayaa internet la'aan xoogani ay ku dhacday sida uu wargeyska u sheegay Maxamed Axmed Jaamac oo ah madaxa shirkadda Dolcom oo qayb ka ah shirkadaha bixinaya adeega internetka ee xariga Fiber Optic maqnaashaha internetka ayaa jahwareer guud waxa uu ka abuuray guud ahaan Soomaaliya oo muddo badan ku soo jirtay colaado sidoo kale waxa maqnaashaha internetka uu saameyn ku yeeshay qoysas ku nool Soomaaliya oo lacagaha looga soo diro dalka dibadiisa internetka ayaa isagu ah waxa dadka Soomaaliyeed ku xira dalkooda Soomaaliya
wargeyska waxa uu qoray in adeegyada isgaarsiineed ee Soomaaliya ay sare u kaceen xitaa sanadihii adkaa ee dalku uu ku jiray colaadaha sidaasina waxa sheegay cilmi baare lagu magacaabo Axmed Suleymaan oo ka tirsan machadka Jatham House ee fadhigiisu yahay magaalada London waxaana intaasi uu ku daray in dadka ku dhaqan magaalooyinka Soomaaliya ay si weyn u adeegsanayaan internetka fiber optica tan iyo markii laga hirgeliyay Soomaaliya sanadkii 2014 wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in baanka adduunka uu ku qiyaasay lacagaha laga soo diro caalamka ee la marsiiyo xawaaladaha Soomaalida ee Soomaaliya taga sanadkiiba inay dhan yihiin 1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka
Axmed oo wargeyska oo isla arrintaas ka sii hadlaya oo soo xiganayay Xabiibe Maxamed oo ka howlgasha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegtay in khadka go'ay uu saameeyay shaqadii Bangiga Dhexe sidoo kalena uu saameeyay iyada laf ahaanteeda maadaama aysan awoodin inay daalacato fariimaha emailka u soo dhacayay toddobaadyadii la soo dhaafay sidoo kale waxa ay sheegtay in xataa dhibaato ay ku qabto inay la xiriirto waalidkeeda oo ku nool dalka Mareykanka maadaama taleefanku uu yahay qaali iyaduna ay kula hadli jirtay adeegyada dhinaca baraha bulshada ee fariimaha la isugu gudbiyo sida WhatsApp-ka iyo Viber-ka
wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa ka hadlay in qoysas badan ay ka barakacayaan guryahooda xilli ciidanka Kenya isku diyaarinayaan weeraro ay la beecsadaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee ku dhuumaalaysanaya keymaha Boni wargeysku waxa uu ku bilaabay qormadiisa in qoysas degan sagaal tuulo oo xuduud la leh keemaha Boni oo ka tirsan Lamu ay ka carreen guryahooda kadib markii ciidanka Kenya ay sheegeen inay qorsheynayaan dagaalada deegaanka lagaga sifeynayo kooxda Al-Shabaab.
Wargeysku waxa uu sheegay in Isniintii ay dawladda Kenya sheegtay in la kordhinayo weerarada dhinaca cirka ah ee lagu beegsanayo kooxda Al-Shabaab oo ku dhuumaalaysanaya keymahaas, waxaana loogu baaqay dadka deegaanku inay isaga baxaan goobaha ka ag dhow keynta. Wargeysku waxa uu qoray in dadka deegaanka ee guryahoodii ka barakacay qaarkood hadda la dejiyay kaniisadda lagu magacaabo Witu Church oo dadka hadda ku sugan ay kor u dhaafayaan 100 qof, iyadoo tira intaas ka badanna lagu wado inay soo gaaraan isla goobta.
Isku duwaha hay'adda lanqeyrta caasi ee dalka Kenya, Kawthar Alwi, waxa ay sheegtay in 32 qoys oo badankooda ka yimid tuulooyinka Jima iyo Bromoko ee galbeedka Lamu la dejiyay kaniisaddaasi, isla markaana ay xiriir la sameynayaan dowladda si loo hubiyo in dadkaasi ay nolol wanaagsan heleen. Waxaa suuragal ah in tiradu ay aad u korodho maalinba maalinta ka dambeysa. Waa sababta aanu u qabanayno shir degdeg ah maanta si looga wada hadlo xaaladan, sidaasina waxaa wargeyska u sheegtay Kawthar Alwi.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan iyo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
aad buu mahadsanihiin Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Axmed Cali Sheekh oo inala socotiinayay wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen. Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa xalay ta lagu qabtay ciyaaraha kubadda cagta oo ay ka qayb galayeen kooxaha Soomaaliya oo ka kala yimid Waqooyiga Amerika iyo waliba dalalka Yurub. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa warbixintan halkaasii nooga soo diray.
tartanka ciyaaraha kubadda cagta uu soo qaban qaabiyay ururka Somali Today oo baryaanba ka socda magaalada Toronto ayaa waxaa garoonka weyn ee Centennial Park lagu qabtay laba ciyaarood habeenkii xalay ahaa. Ciyaartii hore waxa ay dhex martay kooxda Washington Somali Stars iyo Toronto Super Stars ee odayaasha cuslaaday Old Boys. ciyaartaasi oo dad badan ay u soo daawasho tageen ayaa waxaa 3-2 gool ku badisay kooxdii ku ciyaarisay magaca Toronto Super Stars. Yusuf Ali Yusuf Dere oo ka tirsan kooxdaasi badisay ayaa waxa uu ka warramayaa waqtiga kooxda la aasaasay iyo muhiimadda ay u leedahay badintoodii xalay.
Ciyaaraha Toronto Superstars waxaan bilaawnay tiimkaas odayaasha ah oo Old Boys loo yaqaano inaan Washington la ciyaarno bilaawgii 90-maadkii. Waana ciyaar runtii isku xiraysa ciyaartoydii hore ee maaragtay wadanka wada joogay oo hadda North America jooga, waa ciyaaray isku arkaan. Washington mar ayada timaado Toronto kuwada ciyaarna sida haddoo kale, marna anagaa tagno oo Washington kula soo ciyaarno oo tournament 2-3 maalin soconay ah. Waxay ahayd ciyaar aad u fiican oo aniga aan guusha ku helnay.
Cabdulaahi Soomaali oo isaguna ka mid ahaa odayaasha ugu cadcadaa habeenkii xalay ahaa Washington Somali Stars oo kooxda laga badiyey ayaa waxuu ku warramayaa taariikhda kooxda iyo rajada ay qabto.
Washington Somali Stars waxaa la aasaasay 1983-kii. Waa kooxdii ugu horeysay ee North America laga dhisay, waana laga guuleystay 3-2 ku dhamaatay, laakiin weli waxaan u harsan dhowr ciyaar kale. Soo waxa laga yaabaa finalkan isku yimaadno qoladii maanta naga bas oo Superstars ka. Marka waa ciyaar qorsan bay ahayd oo dadku si ugu raaqeen waad u jeedeen. Ilaahay haduu raadana geemkan oo ciyaarana oo ayan badin doonaa.
ciyaartii labaad ee xalay ayaa waxa ay dhex martay kooxaha Hilaac Toronto iyo Hilltop London UK, waxaana 4-2 ku balsay kooxda Hilaac Toronto oo iyadu usoo gudubtay semifinalka. Dadka kale yimid Yurub, Mareykanka iyo qaybo ka mid Canada ayaa usoo daawashtaga ciyaarahan, waxaana ka mid ah Axmed Yibaru Afrax Baaburey oo isagu ka yimid Washington aadna u xiiseeya ciyaaraha, waxaana uu sheegay in ciyaarahani ay xoojinayaan isdhexgalka bulshada.
ciyaarahaas aan u arko waxa weeye meel wanaagsan bay marayaan. dhalinyaradii dadkii isbartay, dadkii isu imaanayo oo dunida ka imaanayo ama Ingiriiska ama Sweden ama meel arko ka imaanayo, dadka hore halkan intay ku sheekaysaan laba wiik oo wada faraxsan ay ka wada tagaan magaaladan Toronto. Teedi kalena waxa waaye kubadda waa mid kaliya oo lagu walaaluugo oo qabiilay baktina aqaanin oo dad Soomaaliya inay intaas isjecel oo intaas isla socday inay weli ay ku dambaysay jacaylka Soomaalinima. Nimankaan dhalinyarada buluuru dheelay maalintii la bilaabay ilaa haddaan imaanaynin siiba Washington oo maalinna kama harin, waxaasna waxa ay ugu qasbay jecelaan buluuru qabay iyo jecelaan dadku u qaba kaliya. intaas ay ahayd
هذا بقى عيارها أنا محاي كد ويهن كوي هرا لوسو قبتي واكر محمد أويس أو باره ومدد لركسو لحجر عيارها
وحان كوي شيقايا العيارها سنت كان سنت ياشي هرا اكد جوانتاي وكتب بانتاي وعيارتو بدن كيما دين أمريكا كيما دين إنجريسكا وصف عن الوصول ويني سنوال برسلان سيقدر الوصول وينا صوتا وحيتاي لأن يريدين يريرايين أو كل شيء دركان أما أي مادين وحيكو بقى كل مادين الجيل يزيلت سيدان أقبت بعد الهين وحلوين عيارا لوقفتو كوبت دار كور لوقاتو ودد كان أنكلم لدد ولا الله سيدان سنجعلناي إلهينا قرب كينا هنجلو
إبراهيم حسن داندري VOA تورونتو
dalka Kenya qaar ka tirsan ganacsatada ka ganacsada bacaha ayaa waxay damceen inay dacwad ka gudbiyaan go'aanka ay dawladda Kenya ku mamnuucday isticmaalka bacaha plastikada. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Yasiin Ciise Wardheere.
Halista ay bacda dadku ay ku gurtaan badeecadaha iyo agabka kale ay u leedahay deegaanka ayaa cabashooyin waxa ka muujinaya qaar ka mid ah dadka ka ganacsada oo sharci cusub Kenya ay ku soo rogtay. Dadka soo waarida oo dibadaha ka keena kuwa ka ganacsada iyo kuwa markaasi warshadoodu ay soo saaraan plastic beverage-ka ama bacda dadku ay wax ku gurtaan ayaa cabanaya waxaana ay sheegeen inay dacwad ka gudbirayaan ka dhana wasiirka deegaanka ee wadanka Kenya Judy Wakhungu iyo xeerariyaha guud ee qaranka Githae Ndugai waxaana codka ganacsatadaasi ku gudbinaya dacwadaasi Frederick Chenga iyo Stephen Mwangi oo ka mid ah dadka iyagu ka baayac mushtara bacda dadku ay badeecadaha ku gurtaan oo ay sheegeen sharciyada sanadka horeantiisa dawladdu ay soo saartay in aanu waafaqsanayn baahidooda isla markaana caqabado xagga dhaqaalaha ay la kulmeen qareenka u toodaya dadka bacda ka ganacsada ee layaado Anthony Ogesa ayaa sheegay lixdii bilood ee dawladdu ay u qabatay inaanay ku filayn dadka iyagu ka ganacsada bacda kuwa soo waarida iyo kuwa iyagu warshadahoodu ay soo saaraan heshiisyo ay horay u galeen iyo sidii markaasi ay uga saari lahaayeen goobaha ay ku jiraan oo weli culays ku hayo waxa ay ka cabanayaan khasaare fara badan oo soo gaaray iyo iyaguna lagala tashanin la hawlgalayaasha kala duwan ee bacda ka shaqeysa dalka Kenya waxaana ay sheegayaan in la hakiyo sharcigaasi waxa uu si ku meel gaara u hakinayay isla markaana u mamnuucayay warshadaha soo saara kuwa soo waarida iyo dadka markaasi iyagu ka shaqeysta bacda in aanay sii soconayn marka la eego waxyeelada xagga deegaanka ay leedahay dad fara badan ayaa aqaladooda iyo goobaha ganacsiga bacda u isticmaala kadib markii wasiirka dhinaca deegaanka Professor Wakhungu ay soo saartay wareegta rasmi ah 28-kii February ee sanadkan way ku mamnuucayshay laba heer oo kala duwan oo ah kuwa fidsan iyo kuwa markaasi iyagu waxa badan qaadi kara waxaase jira dad iyagu isku toola bacda iyo dalka oo mararka qaarkood xajmigooda uu ka ballaaran yahay kuwa la mamnuucay waa horay loo mamnuucay noocyo kala duwan oo bacda ka mid ah sanadkeenu ka soo gudubnay balse ma aanay guulaysanin bishii January 2011 ayaa hay'adda iyadu qaabilsan fayadhowrka iyo ilaalinta deegaanka marka la soo gaabiyo loo yaqaano NEMA ay ku dhawaaqday in bacda xajmigeedu uu ka hooseeyo eber 6 mm ay waxyeelo weyn dalka u leedahay balse mamnuucidii lagu soo rogay aanay dhaqangelin sanadkii 2007 ayaa sidoo kale dawladda wadanka Kenya waxay mamnuucday bacda xajmigeedu ka hooseeyo eber 3 mm oo la sheegay iyadana in aan lagu guuleysan baldegeystow diwaan Soomaaliya oo burbursareed muddooyin fara badan isla markaana aan heedaha dhinaca deegaanka qaabilsani aanay si gaar ah ula socon waxyeelada dhirta iyo deegaanka iyo nolosha ay bacdu u leedahay goorta la mamnuuci karo iyo dadka ka ganacsada ciqaabta lagu soo rogi karo Nairobi.
Yasiin Ciise aad buu maasin yahay halka dowladda naga dhigaysanaysan waa VOA gunaanadkii idaacadda ayaan ku sii siqeynayaa dhinacii heesaha hadaanu jaleecno mid ka mid ah heesaha ugu dambeeyay fanaanada Yurubkiin ay ku luqayso ayaan dhageystayaasha u soo qabanayna. waatahay heesasi waxay gunaan duhay dida cadeenii fiidnimo halkan si wada jir kala socodsiinayeen saare ciidan nuur jamaal ahmed ismaani jeme free oo dhinaca farsamada noo qabilsanay isku dubridka dhammaantay isku duuban waxaan isii tagaynaa codka fanaanadaasi baxsan ee yurub geeyo.
Marlava, 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 Marl